Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Lídri strán Smer, Hlas a SNS sa dohodli na rozdelení postov v budúcej vláde. Podpísali memorandum o porozumení. Mimoriadna situácia v Prešovskom kraji po zemetrasení naďalej platí. Poškodené kostoly v Jankovciach a Nižnej Sitnici zbúrajú. NATO bude pokračovať v podpore Ukrajiny. Je streda 11. októbra a dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Marek Rimóci a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensku podľa všetkého vznikne koalícia Smer, Hlas a SNS. Bolo to jasné už od včera, keď Peter Pellegrini oznámil, že jeho Hlas bude viesť ďalšie rokovanie o zostavení vlády iba so stranami Smer a SNS. Jednomyselne o tom rozhodlo predsedníctvo strany. Dnes už lídri zrejme budúcej koalície Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko podpísali spoločné memorandum o porozumení. V tomto dokumente vyjadrili presvedčenie, že základným cieľom novej koalície bude zvyšovať životnej úrovne obyvateľstva. Zaručili sa, že konsolidácia verejných financií nepôjde na úkor dosiahnutého štandardu obyvateľov. Vysvetľuje predseda Smeru Robert Fico.
Sme krajina, ktorá má nelichotivé prvenstva. Sme krajina, ktorá má najhoršie verejné financie v Európskej únii a sme krajina, ktorá sa považuje za druhú najchudobnejšiu v Európskej únii. A paradoxne, ako recept na toto všetko ponúka súčasná vláda rozpočet, ktorý by ešte viac prehlbil chudobu, ktorý by ešte viac prehlbil regionálne rozdiely a ktoré by nepochybne zo Slovenska urobil nie druhú najchudobnejšiu, ale suverénne najchudobnejšiu krajinu. Ako tu stojím, chcem vyhlásiť, že vynaložím tak v mene politickej strany, ktorú vediem, a ak získam dôveru aj ako predseda vlády, aby Slovenská republika išla so životnou úrovňou v hore.
Koaliční partneri sa tiež zaviazali, že prídu s reformou trestného systému. Zároveň chcú garantovať zahranično-politickú orientáciu Slovenska na základe členstva v Európskej únii a v NATO, hovorí predseda Hlasu Peter Pellegrini.
Všetci traja sme vyjadrili vôľu a uisťujeme občiansku spoločnosť všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, že Slovensko a jeho miesto je v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii a nemienime meniť náš zahranično-politický kurz s tým, že ale budeme vo všetkých týchto inštitúciách vždy zastupovať záujmy občanov Slovenskej republiky, vždy národno-štátne záujmy tejto krajiny, tak ako to jedna suverénna krajina v demokratickom svete robiť má. Toto je pre nás dôležité a z tohto dôvodu sme sa rozhodli aj do takejto koalície vstúpiť.
Andrej Danko deklaroval, že SNS bude konštruktívnym koaličným partnerom. Doplnil, že za SNS bude rád prispievať k stabilite a upokojeniu spoločnosti aj riešeniu problémov.
Áno, medzi nami zaznievajú často tvrdé slova. Politika nie je o kamarátstve. Každý z nás máme svoj program, každý z nás máme svoje hodnoty a často sa aj medzi nami troma iskrilo. Ale chcem vás ubezpečiť, že traumy, ktoré tu boli 3,5 roka, medzi nami nezažijete.
Lídri sa dohodli aj na podpise koaličnej zmluvy a prerozdelení pozícií. Premiérsky post má patriť Smeru, predsedu Národnej rady nominuje Hlas SD. Vzniknúť má aj nové ministerstvo. Malo by ním byť ministerstvo športu a cestovného ruchu. Smeru má okrem premiérskeho postu patriť 6 ministerstiev, Hlasu 7. SNS má obsadiť 3 rezorty. Z toho jedno s účinnosťou od 1. januára 2024. Mená ministrov by sme sa mali dozvedieť až pri podpise koaličnej zmluvy. Líder Smeru Robert Fico deklaroval, že vynaložia maximálne úsilie, aby čas neistoty v krajine bol mimoriadne krátky.
Aby sme v čo najkračšom čase predstúpili pred vás s obsahom koaličnej dohody, čo nám potom umožní pristúpiť ku kreovaniu orgánov Národnej rady Slovenskej republiky a k vymenovaniu vlády Slovenskej republiky.
Líder Hlasu Peter Pellegrini zároveň vyhlásil, že podpísané memorandum plne zodpovedá všetkým prioritám a predstavám strany Hlas SD.
My už nemáme čas ani ten luxus, aby sme tu mohli mať vládu, ktorá sa bude učiť, aké je to vládnuť, alebo ktorá bude potrebovať mesiace, ak nie roky, aby odstraňovala extrémne ideologické rozdiely medzi sebou. A preto som presvedčený, že aj naše rozhodnutie vstúpiť do tejto koalície je správne. A nie len dnešná deklarácia, ale pevne verím, aj veľká koaličná zmluva, aj programové vyhlásenie vlády bude plne reflektovať aj priority, s ktorými strana Hlas sociálna demokracia išla do volieb a vďaka ktorým aj získala taký mandát od ľudí, ktorý získala.
Robert Fico avizoval prezidentke, že jej v krátkom čase prinesie zoznam nových členov vlády. Plánuje ju požiadať o zvolanie ustanovujúcej schôdze v takom termíne, aby sa mohol zúčastniť na samite Európskej únie, ktorý sa koná 26. októbra. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka je sklamaný z toho, že bude na Slovensku vládnuť Smer a jeho líder Robert Fico. Rozhodnutie Hlasu a SNS rešpektuje. Avizuje, že jeho hnutie bude tvrdou opozíciou. Bývalý predseda strany Most Híd a dlhoročný poslanec parlamentu Béla Bugár v reakcii na podpis memoranda medzi stranami Smer, Hlas a SNS uviedol, že Progresívne Slovensko bolo v koaličných rokovaniach oproti Smeru SD znevýhodnené aj tým, že politici Smeru, Hlasu a SNS už majú skúsenosti so spoločným vládnutím. Ak by si to uvedomilo, začalo by rokovať inak. Poslanci Národnej rady za hnutie Oľano a priatelia tiež upozornili, že budú ráznou a dôslednou opozíciou, ktorá sa bude vládniť politikom pozerať na prsty. Podľa poslanca a exministra vnútra Romana Mikulca bude dôležité sledovať vývoj káuz spojených s predstaviteľmi Smeru či Hlasu.
Krátko z domova.
Policajný prezident Štefan Hamran požiada o uvoľnenie zo služobného pomeru v najbližších dňoch. Odchod z policajného zboru plánujú aj ďalší funkcionári. Šéf polície avizoval odchod z pozície v prípade, ak Smer SD zloží novú vládu. Z funkcie chce odísť ku koncu októbra. V televízii Markíza uviedol, že mu nedáva zmysel pokračovať s ľuďmi, ktorí sa vyhrážajú policajtom, prokurátorom a sudcom. Štátnu všeobecnú zdravotnú poisťovňu povedie Ľubica Hlinková. Dnes o tom informoval minister zdravotníctva Michal Palkovič. Bývalého slovenského prezidenta Andreja Kisku okresný súd Poprad dnes uznal za vinného zo zločinu pokračovacieho daňového podvodu vo forme organizátora. Spolu s konateľom firmy KTAG Eduardom K. čelil obžalobe z pokračovacieho zločinu daňového podvodu. Súdkyňa mu uložila trest odňatia slobody na 2 roky s podmienečným odkladom na 3 roky, peňažný trest 15 000 eur a tiež zákaz vykonávať funkciu konateľa a štatutára obchodnej spoločnosti na obdobie 6 rokov. Rozsudok ešte nie je právoplatný. Krajský súd v Trenčíne prepustil z väzby na slobodu muža, ktorý mal skladovať v areáli staršieho poľnohospodárskeho družstva v Nedožeroch Brezanoch v okrese Prievidza väčšie množstvo odpadu vrátane radioaktívnych materiálov či výbušnín. Informoval dnes o tom hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus. Účelom väzby v danom prípade bolo podľa neho zabrániť obvinenému, aby pokračoval v trestnej činnosti. Seizmológovia nainštalujú v oblasti na východe Slovenska, ktorú zasiahlo zemetrasenie, seizmometre. Ide o sondu, ktorá monitoruje pohyb pôdy. Ako uviedol starosta obce Ďapalovce Jan Cmár, pomocou nich by vedeli občanom dávať bližšie informácie o možných otrasoch. Situácia v súvislosti s výskytom vírusovej hepatitídy typu A v okrese Prešov sa mierne zlepšuje. Po dnešnom zasadnutí regionálnej protiepidemickej komisie to skonštatoval regionálny hygienik regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove Jozef Varga. V okrese evidujú viac ako 130 prípadov ochorenia, prvé zaznamenali už začiatkom júla. Z izraelského Tel Avivu priletel dnes slovenský vládny špeciál. Dnes po obede priviezol na bratislavské letisko prvých ľudí z Izraela. Na palube boli Slováci, ktorí v uplynulých dňoch uviazli v Izraeli a na západnom brehu Jordánu. Z krajiny odišli pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu. Viacerí pasažieri hovorili po pristáti v Bratislave o pocitoch úľavy a vďačnosti. Niektorí majú v Izraeli naďalej príbuzných, neodporúčajú tam cestovať. Do lietadla sa však nezmestil každý, kto mal o to záujem. Premiér Ľudovít Ódor však dnes uviedol, že vládny špeciál sa do Izraela otočí toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
Vládny špeciál je tá posledná možnosť, kým sú komerčné lety, tak tie komerčné lety fungovali aj fungujú čiastočne aj teraz, takže podobne ako aj Česká republika prednostne musíme riešiť inou cestou, ale veľmi jasne som povedal aj to, že nikomu tam nenecháme, ak nebudú iné možnosti, tak a pochopiteľne vládny špeciál sa otočí viackrát, koľkokrát bude treba.
Ministerstvo zahraničných vecí už informovalo, že ďalší vládny špeciál odletí po občanov Slovenskej republiky do Izraela už zajtra v skorých ranných hodinách. V súčasnosti má podľa neho záujem o repatriačný let ešte 170 ľudí. Premiér Ľudovít Ódor zároveň občanov zvažujúcich cestu do Izraela vyzval na to, aby tak nerobili. Poukázal aj na zvýšené bezpečnostné varovanie a odporúčanie necestovať, ktoré vydal rezort diplomacie.
Cirkvi.
Mimoriadna situácia v Prešovskom kraji po zemetrasení naďalej platí. Po zasadnutí krízového štábu to vyhlásil prednosta okresného úradu v Prešove Peter Harvan. Najhoršie zasiahnuté sú podľa neho obce Ďapalovce, Jankovce a Nižná Sitnica. Škody sú však aj v ďalších obciach. V teréne sú aktuálne statici, ktorí postupne kontrolujú poškodené domy.
Máme 9 statikov v teréne, by mali prísť ďalší 5 až 6. Chceli by sme do zajtra v všetkých dedinách skontrolovať práve tieto stavby. Rímskokatolické arcibiskupstvo nám poskytlo svojich statikov pre nehnuteľnosti, ktoré patria im, teda hlavne tie kostoly a fary. Samozrejme v súčinnosti s pamiatkovým úradom budú postupovať ďalej.
Výšku škôd stále nevedia odhadnúť, požiadali však starostov, aby ich vyčíslili. Finančnú pomoc ľuďom podľa prednostu prisľúbil vyšší územný celok, ale aj Poliaci.
VUZčko nám dalo prísľub pomôcť práve týmto obyvateľom dotknutých obcí vo finančnej forme, takisto dokonca aj Poliaci cez VUZ a cez nadáciu pre rodiny chcú pomôcť práve obyvateľom dotknutých obcí. To je naozaj veľmi dôležitá informácia. Týmto by som chcel požiadať otvorene aj vládu, ktorá ešte vládne, a strany, ktoré skladajú vládu budúcu. Nielen aby sa prišli pozrieť, ale aby aj nám dali nejaké vyjadrenie o pomoci práve pre tieto dediny, lebo dnes naozaj zo strany nášho štátu tápeme v pomoci.
Kostoly v obciach Jankovce a Nižná Sitnica v okrese Humenné poškodené po pondelkovom zemetrasení budú musieť zbúrať. Podľa prednostu okresného úradu Petra Harvana v prípade poškodeného kostola v Ďapalovciach sa ešte čaká na posudok statika. V Nižnej Sitnici je narušená aj statika fary. Predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober ešte včera vyjadril hlbokú spoluúčasť slovenskej cirkvi po zemetrasení na východnom Slovensku.
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú na náprave škôd. V modlitbách myslím na všetkých, ktorých sa zemetrasenie u nás dotklo. Som s nimi duchovne spojený. Vyprosujem im silu u Pána, aby túto neľahkú situáciu vedeli zvládnuť.
Vo Večnom meste sa včera večer uskutočnilo slávnostné otvorenie nového rímskeho sídla Slovenského historického ústavu. Nové sídlo sa nachádza na ulici Conciliazione v priestoroch apartmánu, v ktorom býval slovenský kardinál Jozef Tomko. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
Na slávnostné otvorenie nového sídla prišlo okolo 50 krajanov z Ríma a okolia. Privítal ich riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme Daniel Černý, ktorý slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu povedal, že je to veľké povzbudenie pre ďalšiu činnosť ústavu.
Je to prísľub a záväzok súčasne do budúcna k tomu, aby sme naozaj rozvinuli ten potenciál tohto miesta, ktorý sme týmto vlastne započali. Takže je to koniec a súčasne nový začiatok a pevne verím, že spoločnými silami to dokážeme a že je to naozaj kvázi taká pomyselná prvá strana v tej kronike Slovenského historického ústavu v Ríme na tejto adrese, teda Via della Conciliazione 44.
Doterajším sídlom historického ústavu bol Pápežský slovenský ústav a kolégium svätých Cyrila a Metoda. Jeho rektor Pavol Zvara na slávnosti uviedol, že nové sídlo, ktoré bolo 10 ročia bytom kardinála Jozefa Tomka, nesie aj jeho duchovný odkaz.
Ak by som mohol zhrnúť niekoľkými slovami jeho duchovný odkaz, tak určite to bola láska k Pánu Bohu, láska k slovenskému národu a láska k cirkvi.
O bývalý kardinálov byt, ktorý sa nachádza iba pár metrov od Vatikánu, mali záujem viaceré štáty. Do rokovaní sa ale vložila aj slovenská vláda a naše ministerstvo školstva, ktoré na slávnosti zastupoval štátny tajomník Slavomír Partila.
Ja som veľmi rád, že rezort školstva prispel k tomu, že tieto priestory zostali zachované pre takúto ideu a že budú naplnené práve takouto činorodou prácou Slovenského historického ústavu v Ríme.
Slávnosť inaugurácie inaugurácie nového sídla Slovenského historického ústavu v Ríme vyvrcholila aktom rozvinutia slovenskej zástavy na budove, v ktorej ústav sídli.
Konflikt na Blízkom východe neutícha. Situáciu vo Svätej zemi so znepokojením sleduje aj pápež František. Dnes na generálnej audiencii vo Vatikáne vyzval na prepustenie rukojemníkov. Podrobnosti pripája Jozef Pikula.
Svätého otca veľmi znepokojuje úplná blokáda pásma Gazy, ale zdôraznil, že napadnutý Izrael má právo brániť sa. S plačom a obavami naďalej sledujem, čo sa deje v Izraeli a Palestíne. Veľa ľudí je zabitých, iní zranení. Modlím sa za tie rodiny, ktoré videli, ako sa deň oslav zmenil na deň smútku. A žiadam, aby boli rukojemníci okamžite prepustení. Napadnutý má právo brániť sa, no veľmi ma znepokojuje totálne obliehanie, v ktorom žijú Palestínčania v Gaze, kde je tiež veľa nevinných obetí. Terorizmus a extrémizmus nepomáhajú k riešeniu konfliktu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ale podnecujú nenávisť, násilie, pomstu a tak obaja trpia. Blízky východ nepotrebuje vojnu, ale mier. Mier založený na spravodlivosti, vzájomnom dialógu a odvahe bratstva. František okrem toho veriacich na námestí svätého Petra požiadal, aby sa modlili za drahú a mučenickú Ukrajinu. Pozývam vás, aby ste obrátili svoje myšlienky na Máriu, vzývanú v tomto mesiaci ako kráľovnú ruženca. Prosím, vytrvajte spolu s ňou v modlitbe za tých, ktorí trpia hladom, nespravodlivosťou a vojnami, najmä za drahú a mučenickú Ukrajinu.
Konflikt v Izraeli je vo svojej počiatočnej fáze a už dnes je veľmi ťažké povedať, ako by sa veci mohli vyvinúť ďalej. To sú slová františkánskeho kustóda Svätej zeme, pátra Francesca Patona. V krátkom rozhovore pre Vatikánsky rozhlas páter Paton naznačil, že miestne obyvateľstvo pociťuje neistotu a strach. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
Františkánska kustódia Svätej zeme má viac ako 800 rokov a tak patrí medzi najstaršie kresťanské inštitúcie na tomto území. Súčasnú situáciu v Jeruzaleme jej kustód páter Francesco Paton prirovnáva k lockdownu.
Situácia tu v Jeruzaleme je naďalej prakticky desivá v tom zmysle, že mesto je stále vyľudnené, vidíte len policajné hliadky v autách, na motorkách, na koňoch a veľmi málo ľudí.
Františkáni z kustódie pôsobia okrem Jeruzalema aj v Jaffe, Tel Avive a Ramble. Na juhu Izraela ale zastúpenie nemajú a tak informácie majú iba z internetu. Kustód si je istý iba veľkým počtom obetí.
Myslím si, že v priebehu niekoľkých dní by armáda mala byť schopná znovu získať kontrolu nad týmto územím, ale je ťažké hazardovať s predpoveďou, pretože človek musí aj dúfať a modliť sa, aby nedošlo k ďalšiemu vypuknutiu vojny a bojov. Samozrejme, že vývoj ešte prinesie veľa obetí.
Kresťanská menšina žijúca v Izraeli, v Gaze a na západnom brehu Jordánu je podľa kustodových slov znepokojená, pretože ona prekáža obom stranám.
Čo sa týka kresťanov na západnom brehu Jordánu, ale aj tu v Jeruzaleme, kresťania sa tiež veľmi obávajú, aký bude vývoj, pretože kresťania sú sami o sebe najmierumilovnejší prvok, najmenej túžia po novom konflikte a potom, aby sa ocitli prostred neho, pretože každý konflikt v minulosti znamenal zmenšenie počtu samotnej kresťanskej komunity.
Podľa posledných informácií, kresťanská komunita v Gaze zatiaľ nebola zasiahnutá. Intenzívne sa o ňu zaujíma aj pápež František, ktorý sa už dvakrát telefonicky spojil s ich farárom Gabrielom Romanellim.
Slovenská katolícka charita sa aktívne zapája do pomoci ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku rôznych kríz a konfliktov. Organizácia poskytuje prvú pomoc formou teplého jedla, diek, pršiplášťov a hygienických potrieb, predovšetkým matkám s deťmi, aby im pomohla zvládnuť náročnú situáciu. Slovenská katolícka charita preto vyhlásila aj materiálnu zbierku pre ľudí postihnutých rôznymi krízami a konfliktami v ich domovskej krajine, do ktorej sa môže zapojiť aj široká verejnosť, informuje Monika Molnárová zo Slovenskej katolíckej charity.
Ľudia, ktorí chcú pomôcť, môžu priniesť deky do zariadenia Samária na Nevedzovej ulici číslo 4 v Bratislavskom Ružinove každý štvrtok od 16. do 18. hodiny. Verejnosť môže prispieť aj finančne, a to zakúpením teplého jedla prostredníctvom darcovskej stránky. Zároveň sme spustili aj dobrovoľnícky formulár, na ktorom sa môžu prihlásiť ľudia a dobrovoľníci, ktorí majú záujem o vydávanie teplých jedál počas celého týždňa. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke Charity, charita.sk.
Správy zo sveta.
NATO bude pokračovať v podpore Ukrajiny. Je to dôležité pre celú Severoatlantickú alianciu. Počas otvorenia dvojdňového zasadnutia ministrov obrany NATO to uviedol šéf aliancie Jens Stoltenberg. Na rokovaní je poprvý raz aj prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský. Informuje Julia Kavecká.
Podpora Ukrajiny a pokračujúca vojenská adaptácia NATO na súčasné hrozby vo svetle práve ruskej agresie. Také boli pôvodne plánované témy dvojdňového zasadnutia ministrov obrany NATO, ktoré sa dnes začalo v Bruseli. Sobotnejším prekvapivým útokom ozbrojencov z Hamasu na izraelské územie sa ale všetko zmenilo a na rokovaní pribudla téma ďalšej, a síce situácie na Blízkom východe. Ako dnes poznamenal rešpektovaný web Politico, aj podľa niektorých diplomatov v Bruseli panujú obavy, či útok Hamasu nepovedie k odklonu americkej podpory Kieva. Obavy, či sa Západ dokáže sústrediť na dva konflikty naraz, majú tiež sami Ukrajinci. Pravdepodobne aj preto dnes do Bruselu nečakane dorazil priamo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, aby na potrebu podpory svojej brániacej sa krajiny upozornil osobne. Ako Zelenský pri príchode do sídla NATO, kde rokovania prebiehajú, uviedol, Ukrajinci sa pripravujú na nadchádzajúcu zimu, ktorá pre nich bude v bojoch znamenať opäť veľkú výzvu. Aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorý stál na tlačovom briefingu vedľa neho, spomenul, že ruský prezident Vladimír Putin sa bude snažiť znovu využiť zimu ako vojnovú zbraň a Rusko pravdepodobne opäť vo veľkom zameria svoje útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v tejto súvislosti povedal, že USA majú dostatok zdrojov, aby súčasne podporovali Ukrajinu v boji proti ruskej agresii a Izrael pri obrane svojho územia a občanov.
Iránom podporované šítske hnutie Hizbalah sa prihlásilo k zodpovednosti za dnešný raketový útok na Izrael. Označil ho za odvetu za zabitie jej troch príslušníkov zo začiatku tohto týždňa. Ozbrojencom z palestínskeho pásma Gazy sa za posledné dva dni nepodarilo preniknúť na územie Izraela. Izraelské letectvo dnes zároveň uviedlo, že počas útokov na pásmo Gazy zničilo radarový systém využívaný palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré túto pobrežnú enklávu ovláda. Bližšie informácie má Jozef Pikula.
Izraelská armáda predtým informovala, že jedna z jej pozícií na hranici na severe krajiny bola terčom protitankovej paľby z Libanonu. Armáda neposkytla podrobnosti o prípadných obetiach ani o tom, kto by za útok mohol byť zodpovedný. Hizbalah vo svojom oznámení uviedol, že ostreľoval sionistickú pozíciu riadenými strelami v reakcii na izraelské útoky, ktoré viedli k mučenickej smrti mnohých bratov. Ako s odvolaním sa na vyhlásenie izraelskej armády spresnila agentúra Reuters, k útoku na stanovište izraelskej armády došlo nedaleko izraelského mesta Arab al-Aramša. Na druhej strane hranice s Libanonom sa nachádza obec Dharia, odkiaľ bol podľa Hizbaláhu vedený útok na Izrael. Hizbaláh a palestínska frakcia Hamas sa k útokom na Izrael prihlásili aj včera. Podľa libanonskej tlačovej agentúry ANI útoky tohto druhu sa odohrávajú už štvrtý deň po sebe. Ozbrojencom z palestínskeho pásma Gazy sa však za posledné dva dni nepodarilo preniknúť na územie Izraela. Ako dnes uviedol hovorca izraelskej armády Daniel Hagari, armáde sa už podarilo zahnať teroristov naspäť do Gazy, s výnimkou niektorých, ktorých stále prenasledujú izraelskí vojaci. Izraelská armáda dnes okrem toho oznámila, že pri svojom ostreľovaní zasiahla aj Islamskú univerzitu v Gaze, ktorá slúžila ako centrálne výcvikové stredisko pre inžinierov Hamasu. Problémom začína byť aj nedostatok elektrickej energie. Jedinej elektrárni v pásme Gazy totiž údajne zostáva palivo už len na pár hodín. Oznámil to dnes tamojší energetický úrad s tým, že elektráreň popoludní odstaví. Palestínska enkláva by sa tak následne mala ocitnúť celkom bez prúdu. Izrael v reakcii na útoky palestínskeho hnutia Hamas na svojom území prerušil všetky dodávky elektriny do Gazy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan odsúdil útoky Izraela na Gazu. Zároveň odsúdil vraždy civilistov na izraelskom území. Turecký prezident dnes tiež avizoval, že zintenzívni údery proti kurdským bojovníkom v Sýrii a v Iraku. Počet obetí po víkendovej eskalácii situácie v Izraeli už vzrástol na vyše 1200. Oznámil to dnes ráno hovorca izraelských obranných síl Jonathan Conricus s tým, že väčšinu z nich tvoria civilisti. Zranenia utrpelo najmenej 3000 ľudí. Palestínske úrady hlásili po odvetných útokoch Izraela v Gaze 950 mŕtvych a vyše 5000 zranených.
Krátko zo sveta.
Vojenské krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas brigády Izadína Kasáma dnes oznámilo, že podniklo rozsiahly útok na mesto Aškelon na juhu Izraela. Britský minister zahraničných vecí James Cleverly pricestoval dnes do Izraela. Návštevou sa snaží ukázať neutichajúcu solidaritu Spojeného kráľovstva s izraelským ľudom po teroristických útokoch militantného hnutia Hamas. Americký minister obrany Lloyd Austin ohlásil v Bruseli novú vojenskú pomoc USA pre Ukrajinu v hodnote 200 miliónov dolárov. Nový balík zahŕňa muníciu pre systémy protivzdušnej obrany a tiež delostrelecké granáty, rakety, protitankové zbrane a techniku na boj proti ruským bezpilotným lietadlám. Vojenské vedenie afrického štátu Niger včera požiadalo koordinátorku OSN, aby do 72 hodín opustila územie tejto západoafrickej krajiny. Svoje rozhodnutie Niger Nigerská vláda odôvodnila obštrukciami, ktoré podľa nej prijal generálny tajomník OSN Antonio Guterres s cieľom zmáriť plnohodnotnú účasť Nigeru na 78. valnom zhromaždení OSN konanom v septembri v New Yorku.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský tenista Lukáš Klein sa suverénnym spôsobom prebojoval do druhého kola dvojhry na bratislavskom Challengeri Peugeot Slovak Open. V úvodnom kole zdolal Chorváta Dina Prižmiča 6-0 a 6-3. Ďalej ide aj Norbert Gomboš, ktorý zvíťazil nad tretím nasadeným Francúzom Benjaminom Bonzim 6-4 a 7-6. Nedarilo sa 8. nasadenému Alexovi Molčanovi. Najlepší slovenský singlista prehral s Belgičanom Jorisom Delorem 7-5, 4-6 a 3-6. Fínsky tenista Otto Virtanen vstúpil do druhého kola dvojhry na bratislavskom Challengeri Peugeot Slovak Open. V úvodnom kole zdolal 5. nasadeného Brita Liama Brodyho v troch setoch 7-6, 1-6 a 6-2. Jeho ďalší súper bude Slovák Lukáš Klein. Hokejisti HC Košice nebodovali ani vo svojom 5. zápase v Lige majstrov vo včerajšom domácom stretnutí. Prehrali so švédskym tímom Skellefteå 1-2 a prišli aj o teoretickú šancu postúpiť do vyraďovacej fázy. So súťažou sa rozlúčia domácim duelom s Adlerom Mannheim o týždeň v stredu. Slovenský hokejový útočník Miloš Pavlovič asistoval pri úvodnom góle hokejistov Pardubíc vo včerajšom zápase Ligy majstrov na ľade Servette Ženeva. Český tím prehral 2-3, no s 10 bodmi má už istú účasť vo vyraďovacej fáze. Novým trénerom talianskeho futbalového klubu Salernitana sa stal Filippo Inzaghi. V týme pôsobí aj slovenský obranca Norbert Dember. Salernitana podľahla v nedeľu v Monze 0-3 a pripísala si tretiu prehru po sebe bez streleného gólu. Po 8. kole má na konte iba 3 body a patrí jej predposledná 19. priečka tabuľky.
Počasie.
Aktuálne pomerne teplé počasie bude pokračovať aj zajtra, potvrdí to meteorológ Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že by to sa malo otepliť aj zajtra, aspoň na 25, ale pripúšťam, že aj 26, že bude. Takže to sú už teploty tak na hranici teplotných rekordov. Takže znovu ideme do teplého počasia. Babie leto sa znovu zobudilo a štvrtok teda pekne, slnečno, s tými raňajšími hmlami, no ale tak čo už, to už tiež patrí do tohto obdobia. A na severe tam to bude menej, tam by malo byť asi tak 18, možno do 20 stupňov.
Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes vám v nej redaktor Martin Ďurčo prezradí, kde na Slovensku pôsobí medzinárodné katolícke spoločenstvo, komunita Emanuel, uznané Svetou stolicou ako verejné združenie veriacich. Pekný večer želajú technik Marek Rimóci a pripája sa aj Lucia Pálešová.